bala, bandidos, vendidas, comerse mujeres, rapaces, rapazas, cativos, cativas de este lugar.
¡Y ándale!
¡Aprende ritmo, Oscar! ¡Claro que sí!
Esta é unha parte do espectáculo infantil Ándale, bon apetit de teatro Jazafellos. Está premiado, bueno, pues de momento finalista desa edición número 27 dos premios de teatro María Casares que este ano se van a celebrar este vindeiro xoves, día 21 de marzo, no Teatro Rosalía da Coruña. Teatro Jazafellos levan en funcionamento dende o ano 2006. Esta é a produción número 29, unha reposición tamén da aclamada obra Bon Appetit, que contou con máis de 110 actuaciones en toda Galicia. Esta é a terceira vez que esta compañía está finalista destes premios de teatro María Casares e hoxe temos connosco nestes estudos para falar da mesma un dos integrantes. Pablo Patiño, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, encantados.
Bueno, conxuntamente con Monse Piñón e con Jorge Casas levade xa moitos anos levando ese humor, pero sempre con un trasfondo, digamos, didáctico, non? De ensenanza para todos os cativos, porque xa é a terceira vez que sodes finalistas, o ano pasado con Ninja, que falaba do acoso escolar nas aulas a través dunha divertida historia. Que nos conta, Ándale, bon apetit?
Bueno, Ándale, digamos, é unha de cal e outra de area de Ándale, realmente diversión pura e dura, non? Como ben decías, é unha reposición de ese bon apetit que fixemos xa hai máis de 10 anos, eu penso que llevan 11, polo menos. Fixemos, e a verdade é que sempre tivo moi boa acollida, sempre nos din cando volvemos a facer unha segunda parte, pero bueno, non tiñemos moitas ganas, pero agora, de súpeto, nos entrou así esa inquedanza, porque Monse dixo que, bueno, podíamos facer os personaxes que fosen, ora, en vez de, eran en Ándale, en Bon Appetit eran franceses, ahora son mexicanos. E entón, pues, nos fomos un pouco a ver o mundo de México e a mostrar un pouquinho a cultura tamén pues, a xente. É unha porta que abrimos, non? Falamos de cousiñas como, que sei, de mitoloxía como Xenaxi Quecuya, que vai ser a Llorona. Falamos de Frida Kahlo, falamos de Pancho Villa, falamos evidentemente de moita gastronomía, as quesadillas, os tacos, cochinita pibil, piquito de gallo, bueno, moitas cousas desas. Hai moita acción, hai acción como que sea, a loita esta mexicana, ¿no? Loita libre, e pelexas de galos. Todo políticamente incorrecto, pero moi divertido.
Como está a funcionar este espectáculo de da súa estrea o pasado ano, en setembro, se non me equivoco?
Estrenamos en Narón, sí. E xa tivemos unha semancha de escolares, todos os nenos e nenas da comarca viñeron, salían, bueno, eufóricos, contentísimos. Nos temos moi boa sensación durante todo o espectáculo. O público está metidísimo na historia, é moi divertida, como xa te dixen, moi tola. Entón, eles, a verdade é que lles gusta moito. E creo que tamén a veces hai que facer iso, non? Facer un espectáculo pues, que sea simplemente pues, diversión, non? Bon apetite e iso, ándale.
Competides con Backstage de Negro López e con Crisálida de Caramuxo Teatro nesta sección de mellor espectáculo infantil. Que supón para vosotros novamente estar presentes nestes premios como finalistas, María Casares?
A ver, María Casares para nós é un escaparate onde se quere amosar, digamos, a realidade do teatro galego, non? Eu creo que se queda pequena, non? Porque realmente hai moitísimas outras compañías, moitísimo traballo, e, bueno, ao final, pois, somos tres as que parece que figuramos, pero hai moitísimas outras. Eu creo que tamén é importante recordar que hai moitísima xente traballando e facendo cousas moi bonitas, moi interesantes, xente que incluso nin opta os María Casares, porque simplemente igual nin lle interesa. É un escaparate, é o escaparate que para nós é un orgullo, pues, eso, que nos tomen en conta os nosos compañeiros e compañeras da profesión, pues, para decir, pues, mira, estes están facendo este traballo e está gustando moito. Pues, para nós é iso, un orgullo, pero conscientes de que gañemos ou non gañemos, estemos ou non estemos, hai moitísima outra xente que está sempre detrás dos María Casares, non ten esa oportunidade, eu sempre quero decir, hai que reclamar dende os María Casares tamén que hai outra xente traballando e facendo moitísimas cousas, non só os que saímos ali.
O vos humor é incomparable. Fai desta compañía unha das favoritas, non, do público familiar. Que supón facer humor para os máis pequenos? Cal é a sensación que tendes e como beneficia tamén os nenos acudir a este tipo de espectáculos, darlles esta cultura?
A ver, para non ser... é o traballo moi moi divertido, porque realmente o que facemos primeiro é que nos gusta a nosotros. Igual somos nenos tamén en fondo, pero nos ten que gustar. Non sei se buscamos sempre a linguaxe para os nenos ou es que xa temos metida nas nosas veas, non o teño moi claro. O que sí que é certo é que conectamos moi ben, é certo, conectamos moi ben cos nenos, conectamos moi ben tamén cos adultos, non? Cando veñen a ver as nosas obras dicen, pois non sei se se riu máis o neno ou me riñe eu, decían os pais e as nais, non? Como anécdota, pois mira, outro día estivemos, bueno, andamos por moitos, moitos lugares de Galicia, entón andamos pois en grandes auditorios ou en pequenas escolas, no comedor das escolas, non? Outro día estivemos en Muras. En Muras había unha escola moi pequeniña, eran apenas 14 nenos e unitaria, entonces había de todo, incluso pues eso, de nenos de 5 a hasta 11 anos creo que estaban. E de súpeto viñeron unos da casa cuna do lado, que eran dous nenos que estaban na trona, sentadiños, tomando a papilla. E dicíamos, mi má, pero es que este espectáculo non... E dixeron as cuidadoras, estaban encantados con ellos mirando para vos e tal. Mira, nosotros realmente facemos eso, espectáculo para a familia, é o que sempre dixemos, non? As historias que contamos é unha historia moitas veces como a do ano pasado Ninja que sí que ten un fondo e creo que é interesante e sempre tratado dende humor, dende que a xente se achegue con curiosidade e sin ningún tipo de recelo, porque se contas cousas tráxicas que ás veces as contamos, pero dende a traxedia, pois o que faz é que creas un bloqueo moitas veces no espectador e non son quen de continuar, porque evidentemente eu creo que hai moita traxedia xa hoxe en día por todas partes e o que hai que facer é que o teatro pois sexa un punto de esperanza tamén e de relax.
A mí pareceme maxia o que fai o teatro hoxe en día nun mundo tan tecnolóxico como o que estamos a vivir de tantas pantallas. Sacar os nenos, non? E por un momentiño a rúa, leválos a un espectáculo, leválos a un auditorio e que poidan ter a oportunidade de ver un espectáculo teatral en directo e que me parece de verdade que maxa. Como está o sector hoxe en día? Como vedes un pouco a evolución tamén do público nos últimos tempos, Pe Pablo?
Pois mira, unha das cousas que tamén, para que tamén vale os María Casares, non? Ese momentiño que tamén sales na tele e te fan así, dicen, mira, o que se está facendo de teatro na Galicia e tal, sempre tamén pues, os actores e as actrices se aproveitan un pouco para reclamar, non, alguna cousa, pues, a administración ou tal. Eu reclamaría sempre que abran esas portas aos teatros aos nenos, porque hai que facer espectadores, hai que hacer público, e temos ahora un gran competidor que evidentemente son as pantallas e as redes. Sí que se nota, notase moito que os nenos e as nenas hoxe en día, pois claro, están a un clic de mundos moi rápidos e moi, pero son con moi poca vida eses mundos. Son, quero dicir, non hai a experiencia que tes nun teatro desa hora, hora e media ou esos 45 minutos, dependendo a sobra, ese espectáculo é para eles unha maxia. Quedan a veces cos ollos tan flipando e tan abertos e dicindo que acaba de pasar aquí, non? E lles gusta moito. Nos temos tamén a sorte de dar clases a moitos nenos ao redor da comarca, estamos en Narón, estamos na Escola Municipal de Moeche, de Cariño, de Mugardos, e temos moitos nenos e nenas, e a verdade é que para eles é unha liberación expresarse, estar en eses momentos de poñerse no lugar de outra persona, de aprender a respetarse, porque ao final tens que pasar pues eso, por poñerte na situación dunha persona que nunca te pondrías. Entón, eu creo que unha ferramenta tan bonita para transformar a nosa sociedade que aparte de ser un arte de por sí, que creo que é das cousas máis bonitas que pode haber o teatro.
Pe Pablo, moitísimas grazas por estar aquí e compartir estes minutiños conosco, pois moita sorte para ti, para Monse e tamén para Jorge nestes premios María Casares, os que concurrides novamente. Graciñas.
Graciñas a vos.
Senten atentas e atontas sen ser pretenciosos con estas receitas en calquera festa ires a triunfar.